Psalm 42, Salmus David. Iuracami, Deus, et discerna causa meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso eruame, quia tu es, Deus, fortitudo mea, quare me repulisti, e quare tristi sincedo, dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuam et in tabernacula tua. Et introibo ad altere Dei, ad Deum qui laetificat juventut mea. Confitebo tibi in catara, Deus, Deus meus. Quare tristis es, anima mea, e quare conturbas me. Sperat in Deo, quoniam aruc confitebo ili, salutare vultus mei et Deus meus.